lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ea Maria Jensen, og den her podcast er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Hej med dig, og velkommen til. I den her episode, der får jeg besøg af Bodil Hebøl, der er lektor på pædagoguddannelsen ved UC Syd. Bodil, hun kommer herind i lydkapslen og skal fortælle os om, hvad kunstpædagogik egentlig er for noget, og måske også, hvem det er i pædagogisk praksis, der kan bedrive kunstpædagogik. Så læn dig rigtig godt til rette og lyt med, når Bodil hun fortæller om kunst i pædagogikken. Hej med dig, Bodil, og velkommen til. Jeg har jo inviteret dig her ind i lydkapslen, fordi at du skal ind og fortælle os om noget, som vi slet ikke har beskæftiget os med her. Nemlig kunstpædagogik og det her med æstetik og æstetiske læreprocesser, kan jeg vist også godt sige, at vi skal omkring. Så velkommen til. Allerførst så kunne jeg godt tænke mig, at du lige fortæller os, hvem du er, og hvorfor det er, at kunstpædagogik det er det, som du tager med her ind i lydkapslen.
Jamen det gør jeg, fordi at jeg er uddannet pædagog fra Kolding Seminarium, hed det dengang, tilbage i 97. Og da jeg var blevet uddannet, så fik jeg arbejde i et dagtilbud i Kolding faktisk her. Og det lå ikke så langt væk fra Trapholt heller ikke, som jo er et kunstmuseum. Så det har vi egentlig altid sådan brugt med børnene, gået ned og kigget, hvad de havde forskellige spændende ting. Men grundlæggende har jeg altid været optaget af det kreative univers, kan man sige. Jeg har altid selv tegnet og malet, og på den måde har jeg sådan bragt det med ind i mit pædagogiske arbejde, og fordi jeg sådan set også oplevede, at det var et fantastisk rum for børn at udfolde sig i. Der var masser af fantasi og kreativitet, og grundlæggende sådan gode deltagelsesmuligheder for alle børn, fordi man kan jo deltage lige præcis med det, man nu kan, og de tanker og følelser, som man måske sådan har brug for at udtrykke på forskellig vis. Men så på et tidspunkt, så åbner Kolding Seminarium op for sådan en efteruddannelse, der hedder kunstpædagog. Et halvt års fuldtidsstudie med to diplomfag indeni. Og der arbejdede vi både sådan med vores eget kunstneriske udtryk, hvis man kan kalde det, men også med, hvordan arbejder man med mennesker sådan i æstetiske læreprocesser. Og det her med de æstetiske læreprocesser var faktisk ikke rigtig noget, der sådan fyldte, da jeg læste pædagog der i 90'erne. Det er ligesom noget, der sådan kom efterfølgende, at der sådan kom stor fokus på det. Og det var nok blandt andet i kraft af Kirsten Dortner, som skrev en bog, der hed At skabe sig selv. Efter et halvt år, så har jeg en kollega, der også har taget den efteruddannelse, så laver vi faktisk en kunstpædagogisk stue, hvor vi sådan havde sådan særlig fokus på for de forskellige læreplanstemaer, faktisk at arbejde med dem sådan nogle forskellige æstetiske processer. Så nu sådan fylder det jo både sådan i min undervisning, nogle gange, at jeg kan sådan fortælle om, hvad var det, vi arbejdede med dengang, men det er også nogle elementer, som jeg udsætter de studerende for. Altså sætter dem i gang med nogle æstetiske læreprocesser, så de kan mærke det på egen krop.
Bodil, du skal simpelthen tage mig i hånden, fordi kan du ikke fortælle mig, hvad er kunstpædagogik for noget?
Altså grundlæggende, så ligger der jo det i det, at man nok har sådan en anden tilgang til mennesket, at mennesker altid har haft brug for at give udtryk for nogle af de indtryk, de får, sådan igennem bare det at være til i verden. Man kan selvfølgelig diskutere, om børn laver kunst. Ja, det er jo nok meget, at der kommer til at tænke på et kunstmuseum, men det betyder jo ikke, at de ikke kan have stor værdi, de udtryk, børnene laver, både for dem selv, i forhold til hinanden, i forhold til deres forældre. Og man kan sige, at nogle steder bruger man også kunstnere, altså tager dem ind i institutioner, hvor de så arbejder med børn i forhold til måske noget af deres eget kunst eller noget andet. Men det vil være ærgerligt, tænker jeg lidt sådan at sige, at pædagoger ikke også kan det, fordi det handler i princippet om for eksempel at tage på kunstmuseum og forholde sig til noget, de har der. På et tidspunkt så havde Katrine Raben Davidsen en udstilling nede på Trapholt, og hun lavede sådan nogle lidt drømmende billeder. Og det tog vi børnene med ned og kiggede på og snakkede sådan om selvfølgelig deres oplevelse af, hvad de så, og måske det der med at drømme. Og så tog vi dem med tilbage, og så havde vi så også valgt materiale, fordi man kan sige, der er jo selvfølgelig en anden stillingtagen til det materiale, børnene skal arbejde med. Og der havde vi fundet sådan noget plast, men som det var ligesom sådan lidt frosted, kan man kalde det, så man kunne faktisk kigge igennem det sådan lidt transparent. Og så arbejdede de med motiv på hver side af det her. Og det betyder faktisk, at når man holdt dem op mod lyset, så kom det jo lidt den samme effekt, som der havde været i hendes malerier dernede. Og på den måde så arbejdede vi jo sådan med temaet drømme, kan man sige. Vi satte nogle rammer for, hvordan de skulle gøre det, havde udvalgt materialerne ud fra nogle overvejelser, at det skulle komme til at ligne, kan man sige. Og de forholdt sig jo så til deres oplevelse af hendes værker, men også sig selv.
Hvorfor skal vi arbejde kunstpædagogisk med børn, eksempelvis? Kan det give noget særligt, at vi gør det?
Det kan det. Hvis man skal sådan tage et teoretisk afsæt for det, så vil jeg tænke, at Kirsten Drottner, hun kommer med et godt sådan take på det, fordi hun siger, at der ligesom er et individuelt niveau, et socialt og et kulturelt niveau. Og det individuelle, det handler jo om, at ligesom når man sidder over for sit materiale, så vil det altid være et forhold mellem mig og materialet. Og når jeg sådan skal tage stilling til, hvad det er, det jeg vil give udtryk for, jamen så må jeg jo hente det i mig selv, at det jeg sådan har nogle indtryk, jeg har fået. Der kan selvfølgelig altid være også være nogle barriere, at jeg ikke synes, jeg kan udtrykke det, jeg gerne vil. Så der kan også opstå sådan en frustration i, at jeg kan ikke male eller tegne det, jeg har lyst til. Eller jeg synes ikke, det ligner helt det, jeg føler, eller hvad det nu kan være. Man kan sige, man begynder også at kommunikere med det, man maler i tegning, ikke? Fordi den siger også noget tilbage til en. Så det bliver for sådan et forhold til sig selv, kan man sige. Og lige så snart jeg har lavet noget på noget, så vil andre jo også kunne se det og kunne kommentere på det. Man kan indgå i en dialog, så det vil sige, at der er også det her sociale niveau. Og lige så snart vi sådan kommunikerer til vores verden igennem noget, så vil det også være aftegning af den kultur, vi er en del af. Så det er også sådan et kulturelt niveau. Og det vil det jo være, fordi at vi lever i en kultur, som også måske, hvad kan man sige, værdisætter nogle bestemte følelser på en bestemt måde. Det kan være på mange forskellige planer. Både sådan ret konkret, altså det kan også være sådan nogle symboler, som for eksempel et hjerte, det er jo måske et af de stærkeste symboler, vi har på noget bestemt, sådan kærlighed. Men det kan også være mere sådan nogle overordnede ting i forhold til altså tidselementet. Altså hvad er det for en verden, vi lever i? Hvad betyder tiden for os? Altså, Kirsten Drottner vil sige, at vi er i gang også med en form for identitetsdannelse.
Og det lyder også som om det her med, at der er de her tre niveauer sådan for den, der nu skaber, men det lyder også som om, at dem, der så betragter, eller dem, der får det, der bliver skabt, at se, at der er også noget at hente der. Altså, det er også noget, bliver noget mellemmenneskeligt på en eller anden måde.
Ja, det gør det, fordi man kan sige, at man kommer jo til at lære hinanden bedre at kende. Man kommer måske til at snakke om nogle ting, som man ellers ikke ville have snakket om. Og sådan, man kan sige, vi er jo grundlæggende, når vi bevæger os rundt i verden, modtager vi jo hele tiden indtryk fra hinanden, men måske også det, der sådan kan hænge på væggene, eller det, vi ser i fjernsynet, det musik, vi hører, eller andet. Og lige når vi selv producerer et udtryk på baggrund af vores indtryk, jamen så bliver det jo i princippet til et indtryk for andre.
Okay, så det her med at skabe, det er faktisk de her tre niveauer, som du har præsenteret, noget individuelt, socialt og noget kulturelt. Og så pejler jeg hen og siger, at det er også noget mellemmenneskeligt, og den køber du faktisk ind og siger, ja, det gør det, 100%, ikke? Lige præcis. Vores emne i dag hedder jo kunstpædagogik, men du har en pointe i starten også, hvor du siger, jamen, at det her med kunstpædagogik, at pædagogerne også godt kan have en rolle i forhold til det. Kan du ikke prøve at udfolde lidt mere for mig, sådan det her med kunstpædagogik i pædagogisk praksis?
Jeg tror egentlig, grundlæggende pædagoger altid har gjort det. Jeg tænker, at pædagoger har måske altid arbejdet med eventyr. Det er jeg sådan ret sikker på. Det har været sådan et klassisk tema. Man kan sagtens forestille sig, at man også sådan tilbage i den pædagogiske historie har læst eventyr. Måske et bestemt et. Det kunne bare være sådan et som De Tre Bukke Bruse, ikke? Og Den Grimme Trold Under Broen. Ikke? Og så dramatiserer man det måske bagefter. Og det kan være, det bliver afsat for, at man sammen med børnene digter sine egne historier, altså eventyrhistorier. Og det kan være, det udmønter sig i, at børnene tegner billeder til de historier, de har lavet, ikke? Og at man faktisk samler dem til en bog, så børnene får deres egne eventyrbøger. Måske dramatiserer man også et stykke, som man viser for de andre børn i børnehaven. Altså, der er mange muligheder inden for det. På den måde tror jeg faktisk altid, at pædagoger de har arbejdet. Fordi det er sådan en grund-DNA i det pædagogiske liv, var jeg lige ved at sige. Så på den måde, så er der måske ikke så meget nyt i det her. Det er måske i virkeligheden lige så meget et spørgsmål om at sætte et nyt begreb på det, og måske faktisk også have nogle andre teoretiske termer at sætte på. Børn er vilde med at tegne, og det er de faktisk, fordi det med at tegne, det er en måde også at begribe sig selv i verden på. Altså, de forholder sig til, jamen, til det at være dem. Ja, altså, mine forældre har selv gemt mine børnetegninger. Jeg er den ældste af tre piger, ikke? Og så på et tidspunkt har jeg tegnet, da vi får min anden lillesøster, ikke? Mig og min ældste lillesøster, vi sover i et køjeseng, og så har jeg tilsyneladende haft nogle tanker omkring, når nu kommer der et nyt barn, kan nok vide, om der så skal stavles flere køjesenge ovenpå, ikke? Og det siger jo noget om sådan mine tanker omkring det. Nå, så kom der en mere. Hvad sker der så med mig og min familie?
Så det er sådan på en eller anden måde også en måde at, ja, som du siger, begribe verden.
Sådan nogle, altså refleksioner, kan man i princippet godt sige, børn også har. Altså, og det kan selvfølgelig også være mere alvorlige emner, altså som at man kan miste, ikke være sin sit kæledyr, eller det kan også være bedsteforældre eller forældre for den sags skyld. Altså, det at tegne de der ting, hvad sker der måske, når man er død, og hvordan ser det ud, og hvad med mig bagefter? Eller man tænker faktisk først og fremmest i billeder, og når man får sat billeder på det, bliver man også bedre til at sætte ord på. Så på den måde så er der en anden logik i, at børn faktisk er vilde med at tegne. Altså, man har jo sådan set magten over sit papir, kan man sige. Det er kun mig, der bestemmer, hvordan min verden skal se ud her. Men den ser jo heller ikke bare fuldstændig tilfældig ud. Der vil altid være en eller anden grund til, at det lige præcis var sådan her, jeg valgte at gøre det.
Ja, helt sikkert. Nu går vi ud i en pædagogisk praksis. Vi er i dagtilbud. Det kan jo også være andre målgrupper. Hvordan kommer man i gang? Hvordan får jeg mere kunstpædagogik ind i min pædagogiske hverdag?
Der er jo mange muligheder, men først og fremmest så tænker jeg jo, at den gruppe, man står overfor, men sådan en optagethed af, hvad de er optaget af, altså først og fremmest, for tit så kan de godt lægge nogle spor ud og sige, det her, det kunne faktisk være et interessant emne at arbejde med. Hvis man tager dagtilbudsverdenen, så tænker jeg jo, at alle børn er i perioder optaget af et monster under sengen, for eksempel, ikke? Så fire man har malet et maleri af sådan en lille pige, der står for sådan en monster, der er i gang med. Det er lidt svært at se, om hun er ved at række ham bamsen, som han så skal spise eller fortære. Jeg tror, billedet hedder Master of the Universe. Det kan man jo sådan vurdere, om det er for voldsomt til de børn, man har med at gøre. Det er derfor, jeg tænker, man skal kende sin børnegruppe godt, ikke? Men der er jo også Alfons Åberg. I mange af hans historier er der uhyre på en eller anden façon, ikke? Men det er sådan, og det er jo sådan en grundlæggende tanke i kunstpædagogik, tænker jeg, at man præsenterer børnene for nogle indtryk af en eller anden art, som sætter gang i nogle tanker og nogle refleksioner.
Er der en tommelfingerregel i forhold til materialer, eller er det bare sådan, nej, bare hvad I har lyst til?
I princippet så kan jeg godt lide, at man også nogle gange blander det, altså bare arbejder på det i flere planer. Altså at man for eksempel både arbejder i billeder, men også gør det tredimensionelt på en eller anden façon. Man kunne sagtens forestille sig, altså hvis vi holder os til sådan monster-temaet for børn, ikke, at de måske både skaber nogle historier, selv laver nogle billeder omkring det her, men måske også laver deres eget monster. Altså det kunne være i ler, eller i papmaché, eller et eller andet medie. Altså det bedste er jo selvfølgelig, hvis man, hvad kan man sige, at man som institution har en eller anden form for værksted, tænker jeg, hvor der er nogle materialer til rådighed. Altså det der med en materialitet, den taler jo også nogle gange tilbage til en. Man skal nok passe på med at tage for meget med. Altså det er måske bedre sådan at udvælge nogle ting, og sige, nu er det her. Ja. Og så skal man jo øve sig som pædagog, tænker jeg også, at det er jo heller ikke altid det, vi satte i gang, at det gik godt. Nogle gange blev det også skørt og skævt og mærkeligt. Men altså, ja, og man kan måske tænke, hvad skete der ved det? Men jeg synes nu alligevel i langt de fleste tilfælde, så kom der alligevel noget ret godt noget ud af det, og noget, som børnene faktisk også var stolte af, fordi de, netop hvis man også inddrager deres sådan, vinkler på det, får jo stor ejerskab omkring i virkeligheden. Og så tænker jeg, at rigtig tit, så er det en god idé også at slutte af med en udstilling. Altså præsentere det. Ja. Fordi det på en eller anden måde også giver en værdi til det. Det med at samle udtryk, bliver sådan helt visuelt et symbol sådan for en mangfoldighed, og det, at alle har noget at bidrage med.
Ja, så det bliver noget kollektivt i det, lyder det til. Så afslut med en fanisering, det er en god idé. Der er jo meget i det her kunstpædagogik, men jeg har brug for nogle anbefalinger til. Jeg hører dig først og fremmest sige, gå nu ud og skab noget sammen med de her. Ja, følg spor, gør noget.
Altså i Asterisk fra 2015, der er der en artikel, som Signe Tonsberg har skrevet. Ikke? Den hedder, er æstetik en løftestang for læring? Hun har spurgt sådan forskellige forskere, også blandt andet Merete Sørensen, som på det her tidspunkt har afleveret en Ph.D. netop omkring æstetik og læring. Men det, den sådan også forholder sig til, det er, altså netop hvorfor? Hvorfor egentlig skal vi have børn til at arbejde med det her? Men den kigger også på forskning. De børn, der bliver udsat for det at være i æstetiske processer og skabe forskellige ting, de klarer sig simpelthen bedre, faktisk på samtlige planer. Altså bedre uddannelse, bedre liv, bedre økonomi. Så det er jo sådan en bare, altså, jeg tænker, den er sådan et ret godt argument for, hvorfor.
Er der mere, jeg kan gøre?
Jamen, så kan man jo læse det. Det er sådan en artikel af Hanne Kusk, der hedder Kunstpædagogik med måske-universer. Og det er fra tidsskriftet Books. Og her er det så faktisk lidt kunstnere, hun har inde, og fuldt forskellige forløb i forskellige institutioner. Men jeg synes jo, at det, de kunstnere gør her, det kan pædagoger også godt. Men i bund og grund, så tænker jeg, det bare prøv.
Just do it, yes.
Og så er der den gode gamle klassiker, som hedder Blandt et værksted. Den er kommet i mange versioner, fordi, blandt andet netop fordi det med det æstetikken er kommet på banen. Men, og det er især første kapitel, som sådan handler om det her æstetiske læreprocesser. Okay. Den er også god. Og så Kirsten Drottners bog At skabe. Ja. Altså sig selv. Den er også et godt sted, især hvis man sådan har blik for, kan man sige, ungdommen, hvad det de kan få ud af det her.
Okay, så der er faktisk, hvad jeg hører, 4 anbefalinger. Kan det ikke passe?
Jo, eller det vil sige, at det er faktisk en 5., fordi det er sådan, den er meget grundig, tænker jeg. Det er den, der hedder Æstetik og Læring, grundbog om æstetiske læreprocesser af Ostring og så Merete Sørensen, faktisk, som jeg talte om før.
Så 5 styk. Der kan vi jo allerede lige opmuntre lytterne til at være lidt på opdagelse i, det der, det kan pædagoger altså også godt gå ud og gøre, ikke? Og så er der det her med det æstetiske og æstetiske læreprocesser, jeg sådan hører, der også kommer omkring, at det kan man altså også med fordel læse mere om for at blive klædt på i forhold til, hvad er det, det kan bidrage til for børn. Og så det her med Kirsten Drottner, at det her med identitetsdannelse, at der er også noget at hente i forhold til det. Godt. Bodil, jeg vil sige tak, fordi at du vil komme ind og trække noget kunstpædagogik ind i den her lydkapsel, så vi også kan få noget æstetik og nogle æstetiske læreprocesser på tapetet. Så tak
det
for det.
Fantastisk.
Ja, tak.
Selv tak.
Du har nu lyttet til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast-serie fra UC Syd. Mit navn er Irma-Maria Jensen, og jeg har skrevet, udviklet og tilrettelagt denne podcast-serie. Lyddesign er lavet af Lars Knudsen, mens Silja Hartvig Andersen har klippet denne episode. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese og jeg selv. Tak fordi du lytter med.